2023 жылының февралінде Татарстанда бейік опера жершісі Федор Шаляпиннің туына 150 ел тулға бағышланған тантаналар ұзашақ. Бұқақта республика президенті Рүстем Миннехановның указында етілі. Татарстан президенті тантаналарға әзірлік һәм үткәру білен шығырләнуші ұйыштыру комитеті болдырыға қушты. Оны Татарстан президенті администрациясы жетекшісі Әсхат Сафаров жетекілейшек, оның урынбасары вице-премьер Ләйлә Фазлыева, комитет секретаря Татарстан мәдәният министра Ирада Аюпова болашақ. Еш ой дәвамында Татарстан хөкүмәте бәйрәм итү программасына кергән шаралар планын эшләргә тиеш. Бәйрәм шараларына әзерлек һәм үткәрү белән республика районнарында шөгыльләнәчәк. Аларның җитәкчеләренә кирәкле барлык шараларны да тәэмин итәргә һәм планны тормышка ашыруда актив катнашырга кушылды. Бу көннәрдә Казан дәрәҗәле кунакларны Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съездында катнашучыларны кабул итә. Аның эшендә Россия Федерациясының 76 төбәгендә һәм 35 якын һәм ерак чит илләрдән 1500-дан артык делегат һәм шәрәфле кунак катнашыр дип көтелә. Съездә гадәттәгечә татар халкының мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүче иҗтимагый оешмалар, фән, мәгариф, спорт һәм сәнгать, дәүләт ведомстволары һәм җирле үзидарә органнары вәкилләре, эре предприятие җитәкчеләре һәм меценатлар катнаша. Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды чаралары 30 июльдә башлана. Делегатлар һәм мөхтәрәм кунаклар Иске татар бистәсендә уза торган Пишән базары фестивалендә катнаша. 31 июльдә алар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Изге Болгар шәһәренә сәфәр кылачак. 1 август көнне Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Бөтендөнья татар конгрессының милли шура утырышы узачак. Көннең 2 яртысында 8-нче съездның 1 утырышы планлаштырыла. Кичен Татарстан Республикасы сәнгать осталары концерты булачак. 2 августта Казан Экспо күргәзмә үзәгендә 8-нче съездның пленар утырышы һәм яңа сайланган милли шураның 1 җыелышы үтәчәк. Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә 2 көн дәвамында Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгына багышланган күргәзмә дә тәкъдим ителә. Бүген Дәүләт теркәве кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми берләшмәсендә дача амнистиясенә һәм бакча җирләрен түләүсез хосусилаштыруга багышланган туры эфир була. Халык сорауларына ведомство эксперты Энҗе Мөхәммәтгалиева җавап бирәчәк. Трансляция вакытында республика халкы капиталь төзелеш объектларын гадиләштерелгән тәртиптә рәсмиләштерергә мөмкин булуын, үзгәрешләрне кайсы объектларга кагылуын һәм бакча участокларын дача амнистиясеннән бушлай хосусилаштыру нәрсә белән аерылып торуын белә алачак. Туры эфир иртәнге сәгать 10-да башлана. 30 июльдә Казанда Пешән базары заманча татар мәдәнияты фестивале узачак. Шәһәбетдин Мәрҗәни урамы буенча урнашкан Иске татар бистәсендәге фестиваль мәйданчыгында һөнәрчеләрнең эшләнмәләре белән сәүдә нокталары куела. Фестиваль иртәнге сәгать 9-дан кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Анда керү һәр кем өчен бушлай. Бүген Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музеенең заманча сәнгать галереясында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган Шәмәил арт 2-нче ислам сәнгате фестивале ачыла. 32 рәссам һәм осталарның эшләрен үз эченә алган экспозицияләр галереяның 3 катында да урнашачак. Фестиваль эчендәге 1-нче проект традицияләр һәм инновацияләр. Фестивальдә катнашучы рәссамнарның заманча гарәп график сәнгатен, каллиграфиясен, шәмәйләрен берләштерә. Гомуми экспозициядә 20-нче гасыр башындагы басма шәмәйләр коллекциясенә һәм узган гасыр халык осталарының пыялада ясалган шәмәйләре музей җыелмасына зур урын бирелә. Ислам сәнгате фестивален ачу тантанасы кичке сәгать 5-тә башлана, аны 25-нче сентябрьгә кадәр карарга мөмкин булачак. Бүген Горки һәм Шаляпин музеенда стандарт булмаган караш күргәзмәсен тәкъдим итәләр. Тамашачылар үз ишен рәссам Алине Ахме картиналарын күрә алачак. Стандарт булмаган караш күргәзмәсе 1-нче тапкыр Татарстанның Питрәч районында узды. Алине Ахме хәзерге вакытта шунда яши. Оннан соң аның картиналары республиканың башка районнарында күрсәтеләчәк. Проект Россия халыкларының халық сәнгате һәм матди булмаган мәдәни мирас елына багышланган. 30-нче һәм 31-нче июль көннәрендә Казанның Горький исемендәге паркында туңдырма фестивале узачак. Десерт һәм лимонад җитештерүче 20 оешма шәһәр халкына тәм-томнар тәкъдим итәчәк. Гастрономия бәйрәме күңел ачу программасы белән үрелеп бара. Сәхнәдә музыкантлар һәм диджейлар чыгыш ясаячак. Паркта балалар өчен күңел ачу, фестиваль партнерларыннан берничә активлык зонасы, җәйге кадрлар өчен фотозона, шулай ук ял пикниклар өчен мәйданчык оештырыла. Туңдырма фестивале көндезге сәгать 12-дән кичке 9-га кадәр паркның яшел кырында узачак. Керү ирекле. Бүген 28 июль Бөтендөнья гепатитка каршы көрәш көне. Республикабызда бу ауруны булдырмау өчен күрелә торган чаралар турында медицина фәннәре докторы, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты Халит Хәйертинов сөйли.
Бүгенге көндә гепатит сәбәбе төрле. Иң беренчедән ул вируслы, чир сыман бүләүс гепатитына. Аннары төрле дарулар китергә мөмкин гепатитка башындый термин лекарственный гепатит. Мәсәлән, отравление грибами. Булганда вакытта да бауырга зыян китергә мөмкин. Бауырга зыян китергә мөмкин 5 төп вирус бар. Вирус гепатит А, нар, гепатит Б бар, гепатит С, гепатит Д, гепатит Е. Гепатит А һәм гепатит Е алар таралар чиста күл булмаган аша, нар, ашамныклар аша, су аша. Булмасын өчен кирәк шәхси гигиена таләпләрен үтәргә. Гепатит Б, гепатит С һәм гепатит Д анаша, ләкин бу дәрәвар тараварга җинси аша, икле хатыннар гепатит белән авырсалар, на бу гепатит Б һәм гепатит С баварга да күчергә мөмкин.